Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee naannawa Sulula Lagamugar gandoota shanii ol keessa jiraatan hanqina midhaan nyaataa rakkachaa akka jiran sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Shimallis Abuunaa jiraataa aanaa Yaayyaa Gullallee ta'uu isaanii dubbatanii deeggarsi karaa seeftineetiitiin hawaasa bira qaqqabaa ture waggaa lamaaf hawaasarraa addaan citee amma rakkoo hanqina midhaan nyaataan hawaasni rakkachaa jira jedhan.
Rakkoon nuti keessa jiru rakkoo bubbuleedha. Rakkoo waggaa lama lakkoofise tarii bara kana waggaa lamaan kana caala hanbarana wanti adda godhoo jiraate. Oomishni adda cituu isaati. Sababni oomishni adda cite immoo sulula laga boru keessa gandoonni jiraatan aanaa Yaayyaa Gullallee keessa soolee gibee buuyyamaa mararee goda jabaa arreeree ali dheeraa gandoota jedhamantu jira. Gandoonni kun kana dura iyyuu sulula gammoojjii keessa jiraatani yeroo mootummaa jijjiiramaa durallee bara hooggansa yaadi keessallee ganna deeggarsa kennamaa ture. Amma waggaa lamaas maaltu uumame rakkoon kun ittuu hammaate sababa warwaraansa qaamolee waraana bilisummaa oromoo fi waraana mootummaa gidduutti ta'ee lafti kun lafa waraanaati. Mootummaan gama isaatiin tajaajila achitti tajaajila hawaasummaa guutummaa hidhaatee taa'uun sababa dhaabbateef bokkeenyi immoo waqtii eegeessu waan roobnee ji'a sadii qofa roobee isayyuu waqtii dabarsee roobee mishingaa sana facaafachuu hin dandeenye dalagni kun karaa nyaatatii waan nyaatu dhabanii too'ii gara itti baqatanillee dhabuun.
Adde Shaashee Alamuu jiraattu aanaa Yaayyaa Gullallee ganda goda jabaa ta'uu isaanii kan ibsan kanaan dura gargaarsi isaaniif kennamaa ture amma addaan citee daa'ima waliin rakkinatti akka jiran himaniim.
Amma sababa kanaan nurraa dhaabbate garuu garri itti deemnu hin jiru nu jalqabuma yuusa deemnes deeggarsa gaafanna ol ba'uu hin dandeenyu gammoojjii keessa baanee toonii namatti baanee toonii kadhachuu wanni nu gaafannu hin dandeenyu waan ta'eef akkasumatti jiraachaa irraa handhuyes du'aatuma akkasumatti jiraachaati jira. Kana dura deeggarsi zayitiin hin kennama ture daakuun hin kennama ture wantoota akkasii kanaan deeggaramaatii turre dura. Waggaa waggaattis waggaa keessattis yeroo haaluma isaa laallameeti haalli yeroo laallame. Yeroo gammoojjii keenya kana roobni yeroo baay'ee hin jiru yeroo midhaan itti badi akkasitti deeggarsi nu dhufa ture. Haala akkasiitiin ijoollee keenyas barsiifannee akkasitti jiraachaa turre amma ofii waanuma guma yeroo roobe saniis wanna gadi darban nu qabnu haalli deeggarsaatiinis nurraa dhaabbatee maaluma amma keessa jira bakka waanuma jiruuf jirra jenna malee ulfaata dhaalli nu keessa jiru.
Adde Shaashee itti dabaluun gammoojjiin keessa jiraatan midhaan agadaa qofaa kan biqilchu ta'uu ibsuudhaan isayyuu bara kana sababa rakkoo nageenyaatiin dhiyeessiin sanyii waan hin argamneef laftis hin qotamin lafa baheeraa jedhan. Bulchaan aanaa Yaayyaa Gullallee obbo Daani'eel Sabsibee rakkoon kun jiraachuu ibsuudhaan sababni deeggarsi kun addaan citeef rakkoo nageenyaati jedhan.
Tiniitiidhaan gargaaramaa turan qaxanaa san immoo diina qabatee jira. Naannoo san seennee gargaaruu hin dandeenye ammatti waraanni shanee achi keessa socho'aa buunaa bilisa baasnaa guyyaa itti aanutti immoo diina qabata rakkoo nageenyaa cimaa keessa jira. Ka'umsi guddaan kana malee uummanni kan keenya uummata kana gargaaruu rakkannee miti. Rakkoon ta'u uummata san mariisinaan ijaarra deebisnee ijaarratti. Akkaataa itti waan kana deeggarsa kan argachuu danda'u haala mijeessina jechuudha. Miidhamaniiru. Kana kan godhe immoo diina rakkoo kana falan kennina akka mootummaattis xiyyeeffannoo guddaa itti kennameetti deemamaa jira. Kunis akka keenyatti yeroo gabaabaa keessatti falan kennina jennee yaada.
Hoogganaan biiroo koominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiloo Addunyaa akka jedhanitti rakkoo nageenyaa mudateen lammiileen godinaalee Oromiyaa adda addaa rakkoof saaxilamaniiru jechuun ibsani.
Bakka garaa garaatti hawaasni tajaajila akkan arganne uggureera. Gabaabaa akka hin daldalanne taasiseera. Jiruunsaa akka manca'u taasiseera humni shoroor keessaa kun. Qe'eedhaafis kan buqqa'ee jira. Qe'een isaanii kan manca'ee jira. Isaan kun gargaarsa barbaadu jechaadha. Kanaaf mootummaan humna danda'u wajjin akkasumas hawaasni garaagaraas deeggarsa barbaachisaa ta'u taasisuu qabaachaadha. Rakkoo kana keessaa bahuudhaaf wal cina dhaabbachuun murteessaadha waan ta'eef haala kanaan kan yaadamu qabu.
Jiraattonni kunneen rakkoon nageenyaa furmaata akka argatu gaafachuun mootummaanis ta'e uummanni hanqina midhaan nyaataa mudateef akka birmataniif gaafataniiru. Dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo Idilaa Addunyaa Odaa Tarbii himannaa mootummaan yeroo adda addaatti rakkoo qaqqabuuf waraana kana itti gaafatamaa taasisu kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Dhiyeenya kana dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ejensiin gargaarsaa sababa rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti mudatee jiruun lakkoofsi namoota gargaarsa namooma barbaadaniin dabalaa akka jiru ibsuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.